të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 26 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori dhe policia e Kosovës thonë se deri tash nuk kanë ndonjë plan konkret për të intervenuar për zhbllokimin e rrugëve në pjesën veriore të Kosovës. Autoritetet e doganës e Kosovës kanë njoftuar se sot në Serbi kanë hyrë disa mauna me prodhime nga Kosova. Beogradi kërkon nga Brukseli që në rundin e nesërm të bisedimeve të diskutohet edhe për pika doganore në veri, por qeveria Kosovës nuk pajtohet me këtë kërkesë. Qeveria aktuale në Maqedoni nuk do ta zgjidhë kontestin për emër me Greqinë, thonë analistët Denko Maleski dhe Hasan Jashari. E përditshmja Washington Post në artikullin me titull Zona e rrezikshme e Evropës shkruan për krizën financiare. Nëse Vladimir Putini shërben në Rusi deri në vitin 2024, ai do të bëjë sundimtari me kohëzgjatje më të madhe që nga koha e Stalinit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat të përfaqësuesit e Kforit dhe ata të policisë së Kosovës, deklarojnë se deri tash nuk kanë ndonjë plan konkret për të intervenuar në zhbllokimin e shumë rrugëve në pjesën veriore të Kosovës. Kurse zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se bllokimi i rrugëve në veri është rezistencë e paligjshme. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se duhet të veprohet sa më parë në zhbllokimin e rrugëve të bllokuara nga serbët lokal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Që nga vendosja e doganierve dhe policëve të Kosovës në vendkalimet kufitare 1-31 në veri të Kosovës, serbët lokal po vazhdojnë të mbajnë të bllokuara shumë rrugë. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se bllokimi i rrugëve në veri është rezistencë e paligjshme. Zëvendëskryeministri i Kosovës Aredin Kuqi tha se institucionet e vendit janë duke punuar në drejtim që të kenë mirëkuptimin e qytetarëve serb në zhbllokimin e rrugëve.
Ne do të punojmë me intensitet të plotë që të kemi mirëkuptimin e qytetarëve atje, për qytetarët tonë serb, por gjithsesi duhet të them një fjali. Durimi tonë do të vijë fund edhe në këtë drejtim.
Megjithatë, deri më tash nuk është ndërmarrë asnjë veprim në drejtim të zhbllokimit të rrugëve. Të paktën kështu deklarojnë zyrtarët e policisë Kosovës dhe ata të Kforit. Besim Hoti, zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, thotë se deri më tash nuk ka ndonjë iniciativë konkrete në zhbllokimin e rrugëve të bllokuara në veri.
Ne kemi ndërgjuar deklarata se si vim nga vetë udhëheqësit e Kforit që si do të qasin kësaj problematike, mendoj edhe tani nuk ka ndonjë plan konkret me datë aty se si do veprojnë, por gjithsesi çfarë do ndonjë reagimi do të jetë i përbashkët.
Edhe zëdhënës i Kforit Ralf Adamec tha për Radio Evropa e Lirë se për momentin nuk ka plane për zhbllokimin e rrugëve.
Nothing is totally unchanged situation.
Asgjë nuk ka ndryshuar sa i takon situatës në veri, për momentin nuk kemi asnjë plan për zhbllokimin e rrugëve. Do të shohim, kam thënë edhe ditë më parë se do të gjejmë zgjidhjen për gjigjen e duhur, por duhet ta dini se Euleksi është ai që udhëheq me këtë dhe ne jemi mbështetës, deklaroi Adamec. Blokadat rrugore të cilat janë vendosur në 6 rrugë të ndryshme janë duke e pamundsuar qarkullimin e lirë të qytetarëve tash 10 ditë. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se pas suksesit e arritur për vendosjen e doganierëve në vendkalimet kufitare në Jarin dhe Bernjak, hapi ardhshëm duhet të jetë largimi i barrikadave nga rrugët. Nuredin Ibishi thotë se sa më parë duhet të ndërmirren veprime në zhbllokimin e rrugëve.
Ndërmjetin e fazuar ndërkombëtar forum edhe ulësin do të ndërmjet hapa të jemi se mund të zhbllokimi. Pra duhet një herë, një herë edhe nga në ku ato janë shumë përshëndruar me atë që kërkojnë një bypass apo sistem alternativë të çarkullimit të edhe të
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë deklaruar më herët se Kfori dhe Uleksi kanë kompetencën për zhbllokimin e rrugëve, por eksperti Ibishi konsideron se për fillimin e zhbllokimit të rrugëve pritet një veprim politik që do t'i vente në lëvizje këta dy faktorë.
Në fund ka në kuptues se barikadat qëndrojnë derisa në vendin e tij, pra në vendin politik.
Ndryshe në veri të Kosovës, situata vazhdon të jetë e qetë, por e tensionuar, thotë zëdhënësi Hoti. Sipas tij, gjatë orëve të fundit nuk janë shënuar incidente.
Gjatë 24 orëve të fundit do të pa incidente madhore, ndërsa fokus ishin kryesisht çështja në pikën 1. Jarinë përkatësisht tentativat e grupeve ekstremiste për të hapur rrugë ilegale që lidhin Kosovën me Serbinë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maunat me mallra kosovare po vazhdojnë të hyjnë në Serbi, thonë në doganat e Kosovës. Zëdhënësi Adriatik Stavileci thotë se gjatë ditës në vendkalimet kufitare ka mauna që dalin në Serbi. Eksperti për çështjet e ekonomisë Mohamed Sadiku vlerëson se, pavarësisht të që ka nisur të hyjë në mallrat kosovare në Serbi, ky fakt aktualisht nuk do ta përmirësoj bilancin tregtar të Kosovës në raport me Serbinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganave të Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se maunat me mallra janë duke kaluar në për vendkalimet kufitare për të hyrë në Serbi, por numri tyre ende nuk është konfirmuar saktësisht.
Për momentin, pas informatet që kemi marrë nga DEG, do të nënë, ka dhe maunat tjera që janë duke përfundu procedurat e eksportet dhe duke dalë në Serbi. Që nuk mund me pritë që kemi me pas në e rritje të madhe ekstremet eksportet, po kryesore është që me leju eksport, jo, me ofru mosia eksportuse që me shqit madhat e
Stavileci shtoi se numri i vogël i maunave që eksportojnë mallrat kosovare në Serbi nuk ka të bëjë me ndonjë ndalesë të caktuar, por me faktin se Kosova eksporton sasi të vogël mallrash në këtë vend fqinjë.
Kosova edhe në kushtet me se mendojmë një marrëdhënie normale tregtare me Serbin, pak sa ndalesa ka eksportuar shumë pak. Edhe në viti më i mirë i Kosovës i eksportit ka qenë 10 milion euro maksimumi i eksportit. Kështu që kjo është 95% praktikisht nuk më pritë që më pas një eksport të madhë për shkak se edhe në kohën kur është leju nuk kemi pas eksport.
Ndryshe Mohamed Sadiku, ekspert për çështjet e ekonomisë, vlerëson si hyrje e mallrave të Kosovës në Serbi, qoftë për konsum atje, qoftë si transit, më shumë është në dobi të respektimit të rregullave të tregtisë së lirë sesa që Kosova mund të krijojë ndonjë bilanc pozitiv tregtar në raport me Serbinë.
Ne e dimë se Kosova me Serbinë realizon një bilanc tregtar të jetë negativ. Unë po them, Memzi në vit mund të eksportojë në Serbi rreth 20 milion, ndërsa nga Serbia importi, ta them ligjor dhe importi jo ligjor dikun sillet rreth 400-450 milion, që do të thotë se Serbia duhet vërtet të dëshmoj për kushtimin e vetë që është në situatë që Kosovën të konsiderojë si një partner të transition të këtar.
Na, në tjetër zyrtarët e qeverisë o Kosovës kanë shfaqur dyshimet e tyre se lejimi i hyrjes së mauneve me mallra nga Kosova në Serbi është vetëm masë përkohshme nga në shtetit serb për, si që kanë thënë, kalkulime politike. Këtë dyshim, ata e kanë bazuar në faktin se këtë masë Serbia ka vënë në praktikë vetëm 2 ditë para fillimit të raundit të ri të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili është paralajmëruar të mbahet më 27 dhe 28 shtator. Eksperti për ekonomi Sadiku vlerëson se Serbia do të duhet të ishte kujdesshme në këtë pikë.
Ndoshta Serbia këtë dëshiron që spaku tash para vazhdimit të bisedimeve me Kosovë të tregojë skin se është e gatshme që të respektojë masat që kanë për qëllim zhvendosjen e të gjitha barierave në raport me importet që vijnë nga Kosova. Këtë nuk duhet konsideruar si një sjellje afatshkurtër. Do duhet të shohim se Serbia si do të sjellet ndaj këtyre masave. Dhe në fund të fundit Serbia duhet të respektojë konceptin dhe zgjidhjet praktike që ofron tregu i lirë i ashtohyer të ushtecta.
Sidoqoftë deri 2 ditë më parë Serbia nuk ka respektuar marrëveshjen e arritur më 2 shtator në Bruksel për respektimin e vulave doganore të Kosovës, ndërkaq më 16 shtator Kosova ka hequr masën e reciprocitetit të cilën e ka vendosur ndaj Serbisë më 20 korrik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Beogradi ka kërkuar nga Brukseli që në rundin e nesërm të bisedimeve Kosovë-Serbi të shtrohen për diskutime dhe pikat të doganore në Jarinjë dhe Brnjak. Por qeveria Kosovës e hedh poshtë hapjen e këtyre temave për diskutim. Nga ana tjetër, zyrtarët në Bruksel kërkojnë çasje konstruktive nga të dy palët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Shefi i ekipit negociator serb në dialogun me Kosovën Borko Stefanović është optimist se në Bruksel do të diskutohet çështja e pikave kufitare veriore në Jarinjë dhe Brnjak. Në këto pika që nga 16 shtatori janë vendosur policët dhe doganierët kosovar, të cilët për shkak të bllokadave rrugore nga ana e serbëve lokal po transportohen me anën e helikoptereve të KFOR-it.
We are on a good path to actually obtain those talks, but of course those talks will not be conducted with Pristina delegation.
Jemi në rrugë të mirë që të flasim për këtë çështje, por natyrisht që këto bisedime nuk do të kryhen me delegacionin e Prishtinës. Mendoj se po shkojmë drejt një rezultati pozitiv në lidhje me kërkesën tonë për biseduar për Jarinën dhe Brnjakun, i tha Radios Evropa e Lirë shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović. Por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka hedhur poshtë mundësinë e diskutimit të pikave doganore të veriut në raundin e ardhshëm të bisedimeve.
Tema tani më e përcaktuar që mund të
të diskutohen, po ashtu temat, po ashtu janë të përcaktuara që mund të diskutohen asnjëherë. Dhe pika doganore janë çështje që takojnë sovranitetin tonë dhe organizimin të branshës mirë të tekstit të kushtetues.
Në anën tjetër, Maja Kocjančić, zëdhënëse në kabinetin e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tash në agjendë të bisedimeve janë vetëm energjia, telekomunikacioni dhe bashkëpunimi rajonal.
I can't speculate in advance what one or the other side.
Nuk mund të spekuloj qysh më herët se çka do të sjellë njëra apo pala tjetër, tha Kocjančić. Më 27 dhe 28 shtator në Bruksel do të zhvillohet raundi i ardhshëm i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Deri më tash palët kanë arritur marrëveshje për 5 tema: liria lëvizjes, regjistri civil, njohja e ndërsjellë diplomave, vula doganore dhe dokumentacioni kadastral. Të gjitha këto Prishtina është treguar e gatshme t'i zbatojë dhe këtë e ka dëshmuar me heqjen e masës së reciprocitetit për produktet serbe, ende pa u pranuar zyrtarisht vula doganore kosovare nga ana e Serbisë. Shefja e ekipit negociator të Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë se Prishtina do të japë ende kohë Serbisë që të fillojë zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Në anën tjetër, për vonesën e zbatimit, Borko Stefanovic hedh fajin tek procedurat burokratike.
The procedure and bureaucracy is really slow. And we are trying to do it.
E dini se procedurat dhe burokracia janë shumë të ngadalshme dhe po mundohemi që të bëjmë krejt çka është e mundur. Jam i sigurt se do të ketë zbatim shumë shpejt, tha Stefanovic. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kërkojnë nga palët çasje konstruktive dhe zbatim të aranzhimeve për cilat janë pajtuar gjatë këtyre muajve në Bruksel.
Our position is quite clear. We would like to see the customs arrangements.
Qëndrimi ynë është i qartë. Do të donim të shihnim zbatimin e aranzhimeve për doganën, që të rivendosen në raportet normale të tregtisë dhe heqja e embargos tregtare. Ne po punojmë drejt këtyre qëllimeve. Besojmë se dialogu është e vetmja formë përpara dhe ka përfitime konkrete për secilin në teren, si dhe sjell Serbinë dhe Kosovën më afër Bashkimit Evropian, tha Maja Kocjančić. Pavarësisht se Serbia po vonon në zbatimin e marrëveshjeve, kryenegociatorja Edita Tahiri thotë se pala kosovare do të shpërblehet për çasjen konstruktive që kanë mbajtur gjatë këtyre bisedimeve.
Ne presim që për këtë konstruktivitet që kemi pasur të shpërblehemi në këtë fazë me marrëdhënie kontraktuale dhe në fazat e ardhshme me përshpejtim të statusit kandidatit.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë kundërshtuar dialogun me Serbinë pas zhvillimeve të fundit në veri dhe mosbatimit të marrëveshjeve të arritura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria aktuale në Maqedoni nuk do të zgjidhë kontestin për emër me Greqinë, vlerësojnë ish shefi i diplomacisë Denko Malevski dhe profesori Hasan Jashari. Ata këtë qëndrim e mbështesin në fjalimin e kryeministrit Nikola Gruevski në Kombet e Bashkuara, ku ai tha se Maqedonia ka bërë mjaft të lëshime në raport me Greqinë, e cila sipas tyre nuk e konteston vetëm emrin e shtetit, por edhe identitetin kombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ishë shefi diplomacisë Denko Maleski thot se kryeministri Nikola Gruevski në fjalimin e mbajtur para asamblesë së Kombeve të Bashkuara në New York ka mbyllur mundësinë për arritjen e kompromiset me Greqinë për çështjen e emrit.
Posle ovoj govor, mislim deka može da se smeta deka vo mandatot na segašnata vlada prašenje to ne može da se reši.
Pas këtij fjalimi mund të llogarisim se gjatë mandatit të kësaj qeverie çështja e emrit nuk do të zgjidhet, pra nuk do të pritet zgjidhja e problemit ton shumë vjeçar për çështjen e emrit. Në fjalimin e tij kryeministri Gruevski tha se Maqedonia ka qenë e përgjithshme dhe se ka bërë gjithçka të mundur duke ndryshuar kushtetutën, duke ndryshuar emrin në referencën ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Dhe këtu ka mbyllur këtë çështje apo arritjen e ndonjë kompromise të mëtej me Greqinë, u shpreh Maleski. Edhe Hasan Jashari, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare dhe profesor universitar, thotë se pas fjalimit të Gruevskit, Maqedonia del me pozicione dhe më të betonuara në raport me Moslashimin P në zgjidhjen e kontestit rreth emrit. Këtë pozicion sipas tij e forcon gjithnjë emocion dhe mbështetje që ai po merr në ciklet e zgjedhore.
Vjet e kuqe tërhiqen në mënyrë më të ashpër edhe nuk lehet shumë hapësinë që të kërkohet ndonjë zgjidhje në kohën më të shpejtë. Ana tjetër e problemit është se ai vazhdimisht po i merr votat e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, të pjesës maqedonase dhe natyrisht se çdo politikan do të vepronte ashtu.
Ndërko Den Komaleske thot se debatet e mbrëmshme për çështjen e identitetit dhe vijat e kuqe që përmenden nga qeverisja aktuale e bëjnë të pamundur mbylljen e këtij problemi. Ai nuk beson në unifikimin e faktorit të mbrëmshëm politik për këtë çështje, duke i referuar pohimeve se tani edhe opozita ka të njëjtin qendrim për kontestin. Nuk jam i sigurt se është arritur uniteti për këtë çështje, pasi asnjëherë nuk ka pasur një debat të hapur civilizues për identitetin, pasi opozita asnjëherë nuk është deklaruar qartë se çfarë mendon mbi këtë problematik. Nga Afrika se do të mund të pësoj si në rastin kur pat deklaruar se mbështet kompromisin për ndërimin e emrit kushtetues, thotë Den Komaleske. Sa i përket rolit të faktorit të shqiptar pas e fjalimit të Gruevskit, Hasan Jashari thotë se ai do të vazhdoj të jetë indiferent ashtu sikur edhe deri më tani.
Faktori politik shqiptar në procesin e vendimarrjeve është inferior, edhe si rrëzimi kësaj, Gruevski është lojtari vetëm, lojtari më i mirë në atë ekip, edhe natyrisht se ai dirigjon edhe me faktorin politik shqiptar.
Në fjalimin e tij në New York, kryeministri Gruevski, duke mos përmendur në asnjë rast emrin e Greqisë, tha se kontesti vështirë do të zgjidhet, pasi i fqiu jugur jo vetëm që konteston emrin e shtetit, por edhe identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të hapë sot bisedimet rreth kërkesës palestineze për shtet. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka dorëzuar të premtën zyrtarisht kërkesën për shtetësi të plot në Kombet të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara, aleate kyçe të Izraelit, kanë kërcënuar se do të përdorin veto nëse çështja shkon për votim në Këshillin e Sigurimit. Washingtoni thotë se mbështet shtetin palestinez, por sipas tij një gjë e tillë duhet të arrihet përmes bisedimeve izraelito-palestineze e jo përmes votimit në OKB. Fiset antiqeveritare në Jemen raportohet të kenë sulmuar bazën ushtarake në veri të kryeqytetit Sana, duke vrarë komandantin e saj dhe duke arrestuar 16 ushtar. Në një webfaqe të opozitës bëhet e ditur se generali Ahmed Abdullah Al-Kelejbi është vrarë në përleshje që zunë vend në bazën në gardës republikane, por njoftimet e tilla nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Elita e gardës republikane, e cila është fajsuar nga opozita për sulmet ndaj protestuesve antiqeveritare, është nën komandën e djalit të presidentit Ali Abdullah Saleh. Avionet luftarak të NATO-s kanë goditur disa objektiva në qytetin Sirte të Libisë, ndërsa forcat e Këshillit të Tranzicionit kanë rrethuar zonën. Alianca ka bërë të ditur se ka bombarduar depo municioni, raketash dhe vende të tjera ushtarake. Në të tjera zhvillime, giganti italian i naftës Eni sot ka rifilluar prodhimin e naftës në Libi pas ndërprerjes prej më shumë se 6 muajsh për shkak të trazirave. Dy shtetësit amerikanë që janë kthyer në Shtetet e Bashkuara pas qëndrimit për më shumë se 2 vjet në burgun e Iranit kanë akuzuar Republikën Islamike për ndalimin e tyre vetëm për shkak të kompësisë amerikane dhe jo për ndonjë shkelje të dyshuar. Shane Bauer dhe Josh Fatal janë liruar të mërkurën e kaluar me kushtin prej $1 million.
It was clear to us from the very beginning that we were hostages.
Për ne ishte e qartë që në fillim se ishim pengje, pengë është termi më i saktë, sepse pavarësisht që e dinte se jemi të pafajshëm, qeveria iraniane ka lidhur rastin ton me mosmarrveshjet politike me Shtetet e Bashkuara, ka thënë Fatal. Nëna e Sergej Magnitskit ka paraqitur ankesë penale kundër prokurorit të përgjithshëm rus Yuri Chaika, kundër zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Brendshme, Shërbimit Federal të Sigurisë, Shërbimit të Burgut dhe 11 gjyqtarëve për, siç thuhet, konspiracion në vrasjen e djalit të saj. Avokati 37-vjeçari, i cili është burgosur pasi ka akuzuar zyrtarët e Ministrisë së Brendshme për përfshirje në një skandal të korrupsionit, ka vdekur në paraburgim në vitin 2009 nga abuzim dhe neglizhenca mjekësore. Eurozona është duke bërë plane për të rritur vlerën në fondit të saj të shpëtimit. Lajmin e ka konfirmuar Komisionari i Bashkimit Evropian për Financa, Olli Rehn, i cili këto komente i ka bërë për gazetën gjermane Die Welt. Në muajin korik, Eurozona ka rënë dakord që të rritë kapacitetin e fondit të kredisë në 440 miliard euro. Laureatja keniane e çmimit Nobel për paqe, Wangari Maathai, ka ndërruar jetë në moshën 71 vjeçare. Maathai ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 2004 për promovimin në të drejtave të grave dhe të qeverisë transparente, duke u bërë gruaja e parë afrikane që merr çmimin. Duke folur në ceremoninë ndarjes së çmimit në Oslo, ajo kishte thënë se zgjidhja për shumicën e problemeve tona do të duhej të vinte nga ne.
As the first African woman to receive this prize.
Si gruaja e parë afrikane që marr këtë çmim, unë pranoj ato në emër të popullit të Afrikës, të Kenjas dhe në të vërtetë të gjithë botës, kishte thënë Maathai. Ajo vuante nga sëmundja e kancerit dhe vdiq në Nairobi. Ndoqë të bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë emisionin. Nëse Vladimir Putini do të shërbente edhe dy mandate si presidenti Rusis, ai do të mbetej në pushtet deri në vitin 2024, praktikisht deri në moshën 72 vjeçare. Ai njëherëshe do të bëj sundimtari më i gjatë rus që nga koha e Stalinit. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore e shtron pyetjen se a është kjo stagnim për Rusinë.
Me njoftimin e së shtunës se do të kandidoj për president në zgjedhjet e marsit 2012, Vladimir Putin duke të jetë në rrugën e duhur për të bërë sundimtari më i gjatë në Rusi që nga koha e Stalinit. Po që së shërben të dyja mandatet 6 vjeçare, ai do të mbetej në pushtet deri në vitin 2024, më shumë se dy dekada që nga koha kur ka hyrë në Kremlin, për të pasuar dorëheqjen e papritur të ish presidentit Boris Jeltsin në prag të vitit të ri 1999. Kjo është më gjatë se periudha 18 vjeçare sundimit të liderit sovjetik Leonid Brezhnev, i cili ka shërbyer nga viti 1964 deri në vdekje, përkatësisht deri më 1982, kohë kjo që ishte bërë sinonimi stagnimit ekonomik dhe politik. Politikanët opozitar dhe analistët thonë se kthimi i Putinit në presidencë mund të çojë në korrupsion dhe shkatrim socioekonomik. Për fat të keq, asgjë nuk do të ndryshojë në vendin tonë. Qytetarët duhet të vendosin nëse janë të gatshëm të tolerojnë atë që do të ndodhë në Rusi për të paktën 12 vjetë të ardhshëm. Nuk do të ketë asnjë modernizim, do të ketë thellim të tendencës drejt stagnimit, çfarë do të çonte në krizë në të ardhmen e afërt, thot lideri i partisë opozitare Jabloko, Sergej Mitrokhin. Eduard Lukas, autori i librit Lufta e re e ftohtë, Rusia e Putinit dhe kërcënimi për perëndimin, thotë se Rusia rrezikon përsëritjen e periudhës së Brezhnevit. Mendoj se analogjia e Brezhnevit është mjaft e rëndë. Natyrisht ai nuk është Brezhnevi dhe Rusia nuk është shtet policor apo ekonomi e planifikuar, por ndjenja e korrupsionit dhe e pazotësisë do të jetë shumë e fortë, thot Lukas. Edhe para njoftimit të së shtunës ka pasur spekulime se Putini do të vazhdojë të jetë lider de facto i Rusisë. Dyshimi i vetëm ishte nëse ai do të vazhdonte të sundonte nga prapaskena, ndërsa zyrtarisht të mbante një post dytësor, apo të kthehej në Kremlin si president. Lukas shpjegon. Nuk mendoj se kjo ishte një lloj befasie. Kemi ditur përgjatë një dekade se Putini është personi më i rëndësishëm në Rusi. Pyetja vetme ishte se si do të qëndronte në pushtet. Ai ka zgjedhur rrugën më të qartë për ta bërë atë, duke u ribërë president. Analisti Vladimir Pribilovski thotë se me Medvedevin e pafuqishëm, ata që favorizojnë reformat dhe modernizimin, kërkojnë një garantues tjetër për realizimin e ndryshimeve brenda sistemit. Gjatë vitit të kaluar, ata që kanë kërkuar mbajtjen e Medvedevit në pushtet janë dobësuar. Për më tepër, disa nga ta kanë përqendruar vëmendjen e tyre në ministrin e financave Kudrin Aleksej, si iniciatori i reformës dhe ndryshimit, thot Pribilovski. Me gjithë reformat ekonomike që kanë ndërmarrë në fillim të presidencës së tij, kur ka thjeshtuar kodin e taksave dhe ka liberalizuar pronësinë, Putin ka treguar gatishmëri të vogël për të reformuar sistemin politik. Madje, shumica lëvizjeve të tij kanë qenë në drejtim të të bërit edhe më autoritar. Për këtë arsye, Lukas shprehet skeptik se Putini do të shndërrohet në një reformator gjatë qëndrimit të ardhshëm në Kremlin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për krizën financiare në Evropë. Në artikullin me titull Zona e rrezikshme e Evropës, gazeta Postierash shkruan se Evropa tash është pikë kritike shqetësimit global, pasi shumica vendeve të saj kryesore janë në borxhe. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Një ekonomist i lartë në Fondin Monetar Ndërkombëtar ka thënë se ne jemi kthyer në zonë të rrezikshme. Megjithëse ndoshta kjo thënie mund të cilësohet si një deklaratë e butë, ajo e shfaq paradoksin e takimit vjetor të FMN-së dhe Bankës Botërore për këtë vit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Çdo kush është i alarmuar me përkeqësimin e shpejtë të perspektivës ekonomike, por nuk ekziston leadershipi, nuk ka konsensus se çka të bëhet. Bile edhe në rastet kur ekziston ndonjë propozim marrëveshje, ka pak bindje se politikat praktike do të lejojnë aksion. Ekziston një vakum i rrezikshëm i ideve dhe i autoritetit. Tash Evropa është pikë kritike shqetësimit global, pasi shumica e vendeve të saj kryesore janë në borxhe. Pastaj ekonomia është zvogëluar dhe lëviz shumë ngadalë. Në këtë kuadër parashikimi fundit i FMN-s, që megjithëse është optimist, thotë se rritja në vitin e ardhshëm do të jetë 1%. Bankat janë të kërcënuara nga ekspozimi i tyre në fletë obligacionet qeveritare të zhvlerësuara. Kjo shkakton që investuesit të injorojnë flet obligacionet qeveritare evropiane, shkallët e interesit rriten, bankat e dobësohen dhe ekonomia përkeqësohet, shkruan Washington Post. Një mënyrë për të ndalur këtë cikël është krijimi një institucioni të ri global kreditor, që do ta blente borxhin evropian dhe në proces do t'i zgjatë afatet dhe rrjedhimisht do të kërkonte shkallë të interesit më modeste, pasi ajo nuk do të ishte shkaktuar nga paniku. E gjithë kjo do të krijonte kohë për Evropën që të bëjë ndryshime graduale, duke i reduktuar shpenzimet, duke i rritur taksat, për të sjellë buxhetet nën kontroll, shkruan Washington Post. Sidoqë të emërohet paketë të shpëtimi apo rifinancim, me gjas asgjë nuk do të funksionojë pa kinën. Ky shtet ka para për të bërë efektivisht bankieri udhëheqës i Evropës. Rezervat e jashtme të saj janë në 3200 miliardë dollar dhe rriten për qindra miliarda dollar për çdo vit. Por Shtetet e Bashkuara dhe Evropa nuk duan të thrasin Kinën, ndërsa kinezët duket se nuk dëshirojnë që të jenë të ftuar. Rezultati, rrugë pa krye, shkruan e përditshmja Washington Post. Është lehtë të kuptohet pse kjo ndodh. Amerikanët dhe Evropa nuk duan ta lëshojnë forcën te Kina, qëllimet e së cilës janë të dyshuara. Ndoshta ajo dëshiron një rend të ri botëror të bazuar në interesat e Kinës, duke menjanuar sistemin ekzistues të tregut të hapur, të mbështetur në rregulla, ka shkruar ekonomisti Arvind Subramanian në librin e tij Eklipsi, duke jetuar në hije të dominimit ekonomik të Kinës. Involvimi i Kinës me gjas do të shkaktonte pakënaqësi në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë me konsekuenca të paparashikueshme. Ne po flirtojmë me ripërtritjen e recesionit global, i shkaktuar nga rënjet në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara. Me 44 milion tashmë të papunë në vendet e avancuara, implikimet sociale dhe politike janë frikësuese. Evropa është peng i tregjeve financiare për shkak të kredive për pagesa dhe deficitit aktual, që do thotë se shumë vende duhet të huazojnë rregullisht sasi të mëdha. Aktualisht Greqia, Irlanda dhe Portugalia janë përjashtuar nga tregjet private, pasi kredituesit kanë kërkuar shkallë shkatërruese të interesit. Ky fat mund t'i presë edhe të tjerët. Disa vende ballafaqohen me rritje të nevojës për huazim në vitin 2012. FMN-ja vlerëson si Italisi duan kredi të reja të barabarta me 25% të GDP-së së saj, ndërsa për Spanjën dhe Francën shumat janë afro 20% të GDP-së, shkruan Postierash e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kfori dhe policia Kosovës së thonë se deri tash nuk kanë ndonjë plan në konkret për të intervenuar për zhbllokimin e rrugëve në pjesën veriore të Kosovës. Autoritetet e doganës së Kosovës kanë njoftuar se sot në Serbi kanë hyrë disa mauna me prodhime nga Kosova. Beogradi kërkon nga Brukseli që në rundin e nesërmë të bisedimeve të diskutohet edhe për pikat doganore në veri, por qeveria e Kosovës nuk pajtohet me këtë kërkesë. Qeveria aktuale në Maqedoni nuk do ta zgjidh kontestin për emër me Greqinë, thon analistët Denko Malevski dhe Hasan Jashari. E përditshmja Washington Post në artikullin me titull Zona e rrezikshme e Evropës shkruan për krizën financiare. Nëse Vladimir Putin i shërben në Rusi deri në vitin 2024, ai do të bëhej sundimtari me kohëzgjatje më të madhe që nga koha e Stalinit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.